Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qozog'istonning Ostona, Olmaota va boshqa yirik shaharlarida 22 fevral kuni politsiya norozilik namoyishlarini to'xtatish maqsadida 10 kishini hibsga oldi. O'zbekiston Google, Yandex va Facebookni foydalanuvchilar ma'lumotlarini O'zbekistonda saqlashga majburlamoqchi. Kosonda tergovchi bosimi ostida sud tibbiy eksperti soxta xulosa berdi. Tergovdagi yigit o'z joniga qasd qildi.
Sanni olib chiqib kelyapti. Endi aytaman, kinga organga olib qo'ydim. Man to'kib beradi aka. Aka dibunga men oyog'im tayiga urib o'tirdi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. Qozog'istondagi namoyishlarda 10 kishi hibsga olingan. Qozog'istonning Ostona, Olmaota va boshqa yirik shaharlarda 22 fevral kuni politsiya norozilik namoyishlarini to'xtatish maqsadida 10 odamni hibsga oldi. Bir kun avval Demokratik partiya yetakchisi Jonbo'lat Mamay odamlarni ruxsatsiz namoyishga da'vat etganlikda ayblanib 3 kunga qamalgandi. Buning ortidan Qozog'iston demokratik tanlovi harakatining xorijda yashovchi rahbari Muxtor Ablyazov o'z tarafdorlarini namoyishga chiqishga chaqirdi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri Soniya Toykenning xabar berishicha, Ostona, Olmaota va Qozog'istonning boshqa yirik shaharlarida 22 fevral kuni 130 dan ziyod kishi hibsga olingan. Ostona markazidagi Jastar saroyini xavfsizlik kuchlari o'rab olgan. Andijonda tig'li asboblarga qarshi reydlarda 300 dan ortiq pichoq va boshqa buyumlar sovuq qurol sifatida ko'rilib, aholidan tortib olingan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati 22 fevral kuni xabar qildi. Tig' deb atalgan tadbir davomida yonidan pichoq topilgan shaxslar ertasi kuni oila a'zolari, mahalladoshlari ishtirokida muhokama qilingan. Shuningdek, ayni tadbir doirasida Andijon bozorlarida ochiq joyda sotilayotgan pichoqlarning uchi to'mtoqlangan. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham tig'li buyumlarga qarshi reydlar bo'lgan haqida Ozodlik xabar bergan. Ichki ishlar xodimlari o'tkazayotgan reydlarda pichoq, o'roq, bolta, chopqi, qaychi, ketmon kabi o'tkir tig'li asboblarni ochiqda sotayotgan savdogarlardan bunday buyumlar tortib olingan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Italiyalik 28 yoshli aktyor va model Giorgio Geno Toshkentning Mirobod tumanidagi vaqtincha ijaraga olib yashab kelgan kvartirasida 16 fevral kuni o'lik holda topilgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, aktyorning o'limi sabablari ma'lum emas, bu bo'yicha tekshiruv olib borilmoqda, lekin uning tanasida zo'ravonlik belgilari bo'lmagan, kvartira eshigi buzilmagan. Italiya matbuotiga ko'ra, Giorgio Geno o'tgan yil oxirlarda O'zbekistonga sayyoh sifatida borgan, ota-onasi so'nggi kunlarda u bilan bog'lana olmagach, O'zbekiston rasmiy idoralariga yordam so'ragan. Geno yashagan uyga borilganida, u kvartirada o'lik holda topilgan, ota-onasining aytishicha, Genoning sog'lig'i bilan bog'liq muammosi bo'lmagan. Italiya matbuotida Giorgio Geno ijodni endi boshlayotgan aktyor va model sifatida tilga olinadi. Germaniya ichki ishlar vaziri Horst Zehver 19 fevral kuni Hanau shahrida 11 odam o'limiga sabab bo'lgan hujumni irqiy adovat negizida sodir etilgan terakt deb atadi. Berlin shahridagi matbuot anjumanida Zehofer o'ngchi radikal ekstremizm va antisemitizm tahdidlari mamlakatda juda yuqoriligini ham qo'shimcha qilgan. Ichki ishlar vazirga ko'ra, irqiy adovat negizidagi hujumlarga nishon bo'lishi ehtimoli bo'lgan joylar, ayniqsa masjidlar atrofida kuzatuv kuchaytirilgan. Hanaudagi hujum bo'yicha 40 ortiq kishi so'roq qilingan. 19 fevral kuni 43 yoshli Tobias R. ismli shaxs Hanau shahridagi 2 chilimxona va bukmekerlik idorasiga hujum qilgan, oqibatda 9 kishi halok bo'lgan, 4 kishi yaralangandi. Jinoyatchi shundan so'ng uyga kelib onasini, keyin o'zini otib o'ldirgan. Eron sog'liqni saqlash vaziri Kiyunish Jahonpur 22 fevral kuni televizion orqali mamlakatda koronavirusdan 5 odam nobud bo'lganini ma'lum qildi, lekin o'lim tafsilotlariga vazir to'xtalmadi. Bir kun avval Eronda koronavirusdan 2 odam, o'tgan hafta tag'in 2 odam o'lgani xabar qilingandi. Sog'liqni saqlash vaziriga ko'ra, hozirda kasallikka chalingan 2 Tehrondagi kasalxonada, 8 esa Kom shahridagi shifoxonada davolanmoqda. Vazirlik rasmiylari kasallikni Eronga Kom shahrida quyosh elektr stansiyasi qurayotgan xitoylik ishchilar olib kelgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. UEFA Chempionlar Ligasi kubogi ilk bor O'zbekistonga olib kelindi. Futbol dunyosidagi eng nufuzli mukofot sanalgan kubok Toshkentning Anhor Lokomotiv bog'ida joylashgan Axelon Karting klubida namoyish etilmoqda. U yerda futbol ishqibozlari UEFA Chempionlar Ligasi kubogini o'z ko'zlari bilan ko'rishlari va suratga tushishlari mumkin. UEFA Chempionlar Ligasi kubogini Yevropa bo'ylab olib yurish an'anasi ko'p yillardan beri mavjud. Lekin bu kubok shu paytgacha Markaziy Osiyoning hech bir davlatida bo'lmagan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'istondagi namoyishlarda o'nlab kishi hibsga olingan. Qozog'istonning Ostona, Olmaota va boshqa yirik shaharlarda 22-fevral kuni politsiya norozilik namoyishlarini to'xtatish maqsadida o'nlab odamni hibsga oldi. Bir kun avval Demokratik partiya yetakchisi Jonbo'lat Mamay odamlarni ruxsatsiz namoyishga da'vat etganlikda ayblanib 3 kunga qamalgandi. Buning ortidan Qozog'iston demokratik tanlovi harakatining xorijda yashovchi rahbari Muxtor Ablyazov o'z tarafdorlarini namoyishga chiqishga chaqirdi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri Soniya Toykenning xabar berishicha, Ostona, Olmaota va Qozog'istonning boshqa yirik shaharlarida 22-fevral kuni 130 dan ziyod kishi hibsga olingan. Ostona markazidagi Jastar saroyini xavfsizlik kuchlari o'rab olgan. Ostona va Olmaota shaharlari markazlarida mobil internetga ulanib bo'lmayapti. Olmaota shahrida bo'lib turgan germaniyalik jurnalist Edda Schlager ham shahar markazi internetdan uzib qo'yilgani haqida o'z Twitter sahifasida yozdi. Mahalliy operator esa germaniyalik jurnalist so'roviga Qozog'istonning vakolatli organlari aholi xavfsizligini o'ylab aksil terror tadbirlari o'tkazayotgani sabab internet o'chirilganini ma'lum qilgan. Keyinchalik operator bu javobini Twitterdan o'chirib tashlagan. 22-fevral kunning birinchi yarmida Olmaotada politsiya shahar markaziga yig'ilgan Demokratik partiya tuzish tarafdorlari bo'lgan 10 faolni hibsga olgan haqida dastlab Ozodlik radiosining Qozoq xizmati xabar berdi. Ular o'z yetakchilari Jonbo'lat Mamayni qamoqdan ozod etishni talab qilib chiqishgandi. 22-fevral kuni hibsga olinganlar orasida Jonbo'lat Mamayning rafiqasi Inga Imambay ham bo'lgan. Buning ortidan Qozog'iston demokratik tanlovi harakatining 11 yildan buyon xorijda yashayotgan rahbari Muxtor Ablyazov o'z tarafdorlarini namoyishga chiqishga chaqirdi. Qozog'iston demokratik tanlovi harakati Qozog'istonda 2018-yildan buyon taqiqlab qo'yilgan, poytaxt mahkamasi harakatni ekstremist tashkilot deya e'lon qilgandi. Yevropa parlamenti esa Qozog'iston demokratik tanlovi harakatini tinch muxolif harakat deya e'tirof etgan.
Internet olami.
O'zbekiston hukumatining Google, Yandex hamda Facebook kabi shirkatlarini o'zbekistonlik foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlarini mamlakatni o'zida saqlashga majburlash rejasini internet sohasi mutaxassislari so'z erkinligini nazoratga olish urinishi sifatida ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan internet sohasi mutaxassislari fikricha, bu reja 2015-yildan kuchga kirgan Rossiyaning matbuotni nazorat etuvchi Roskomnadzor idorasi ishlab chiqqan qonunni eslatmoqda. 20-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirining birinchi o'rinbosari Olimjon Umarov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Google, Yandex hamda Facebook shirkatlarini o'zbekistonlik foydalanuvchilarga oid shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida saqlashga majburlashni rejalashtirilayotganini aytib o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha rossiyalik ekspert Vladislav Nosov 21-fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Toshkent hukumatining rejasi haqida bunday dedi. O'zbekiston ham tarmoqlarni nazoratga olishda Rossiya qonunchiligidan nusxa olayotgan ko'rinadi. Bu o'zgacha fikr ta'qib qilinadigan O'zbekiston yoki Rossiya kabi davlatlar maxsus xizmatlarga foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotni ikki qo'llab topshirishdagi gap. Lekin Rossiya yirik jarimalar bilan ham Facebook shirkatini bunga majburlay olmadi, dedi Nosov. Loyihasini Roskomnadzor 2014-yilda ishlab chiqqan va 2015-yili qabul qilinib kuchga kirgan qonunga binoan internet shirkatlari rossiyalik foydalanuvchilarga oid ma'lumotlarni Rossiya hududida saqlashga majburdirlar. Lekin Twitter va Facebook kabi Amerikaning ilg'or shirkatlari Rossiyada yirik miqdorda jarimalarga tortilishlari mumkinligiga qaramasdan foydalanuvchilar ma'lumotlarini Rossiyaga ko'chirishdan bosh tortib keladi. Facebook shirkati rahbari Mark Zuckerberg inson huquqlari poymol qilinadigan mamlakatlarda data markazlar ochmasligini aytgan. Ba'zi mamlakatlarda to'silish xavfi bo'lsa ham biz o'z prinsiplarimizga sodiq qolamiz, degan Zuckerberg o'tgan yil mart oyida. O'zbekistonda chiqadigan UzInfocom nashri bosh muharriri Aleksandr Suchkov esa Ozodlik bilan suhbatda Google, Yandex, Facebook serverlarini lokallashtirish murakkab texnologik jarayon ekani, bundan maqsad ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish emasligini aytadi. Bu yerda kimnidir nazorat qilish haqida gap borayotgani yo'q. Foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida bo'lyapti bu. Mening bilishimcha, bu shirkatlarning, ya'ni Facebookning ham, boshqa tarmoqlarning ham ko'plab mamlakatlarda ma'lumot serverlari bor, dedi Suchkov. Google 2015 yil Rossiya qonuni talablarini bajarish uchun ayrim serverlarni Rossiya ma'lumot markazlariga ko'chirib o'tgan edi. Ammo boshqa shirkatlar Moskva talabini bajarishdan bosh tortib keladi. Moskva sudi Twitter va Facebook shirkatlariga shu yilning fevral oyida foydalanuvchilar ma'lumotlarini Rossiyaga ko'chirib o'tmagani uchun $60,000 jarima to'lashni buyurgandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod tahlilchi Ozodlikning yangi rukni. Unda turli soha mutaxassislari, ekspertlar, publitsist, jurnalist va blogerlarning Ozodlik o'quvchilari uchun yozgan tahliliy maqolalari e'lon qilib boriladi. Ozod tahlilchida shuningdek ozodlik formatida bo'lmagan luqmalar, sharhlar, chizgilarga, bir so'z bilan aytganda, mualliflarning kundalik voqea hodisalarga munosabatlari aks etgan matnlarga o'rin beriladi. Ozod tahlilchida e'lon qilingan material muallifi qarashlari ozodlik qarashlari ifodasi sifatida qabul qilinmasligi kerak. Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomovning Ozod tahlilchiga yuborgan navbatdagi maqolasi bilan men Sadriddin Ashur tanishtiraman. Mahalla vazirligi yaroqlilik muddati tugagan amaldorlar uchun surgun joyidir. Mahalla deganda qo'ni-qo'shnilarning o'zini-o'zi boshqaradigan jamoati tushuniladi. U bir paytlar hatto sho'rolar davrida ham shunaqa bo'lib, hech kim tergamas, tepadan har xil topshiriqlar bilan bezor qilmas edi. Lekin Karimov davriga kelib vaziyat o'zgardi. Nihoyat mahallaga ham son tegdi. O'zimizning o'zbekcha hayot tarzimiz, o'zbekcha demokratiya kurtagi deganday. Qaror ortidan qarorlar chiqarilib, tepadan tushayotgan topshiriqlarning keti uzilmay qoldi. Oqibatda mahalla mahalliy darajadagi politsiya davlati qo'lidagi o'yinchoqqa aylandi. Mabodo mahalla qo'mitalari mahalliy o'zini o'zi boshqarish idorasi bo'lsa, to'g'rirog'i unga shunaqa niqob kiydiriladigan bo'lsa, uning ustida turgan butun boshli vazirliklardan iborat byurokratik ustqurmaning nima keragi bor? Mahalla qo'mitasiga unaqa lavozim kerak, bunaqa lavozim kerak, qabildagi ko'rsatmalarga balo bormi? Javob oddiy. Odamlarni paxta terimiga va ko'chalarni obodonlashtirishga ko'zlangan har xil hasharlarga kim haydab boradi? Shubhali kishilar ustidan idoralarga kim chaquv yozadi? Erlari xafa qilayotgan xotinlar ajrashmoqchi bo'lganda kim ularning tanobini tortib qo'yadi? Va nihoyat ushbu ustqurmaning yana bir sababi bor. Oliy rahbariyat rejasiga ko'ra tashkil etilgan vazirlik Karimov davrida yaroqlilik muddati tugagan amaldorlar uchun surgun joyi vazifasini o'tasa ajab emas. Chunki ularning o'ziga ham alohida nazorat kerak. Qisqasi, bu o'zbek paleolitining shuncha dinozavrlari yig'ilgan o'ziga xos kunstkamera ekani bilan ham qiziqdir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida Kosonda tergovchi bosimi ostida sud tibbiy eksperti soxta xulosa berdi. Tergovdagi yigit o'z joniga qasd qildi.
Sanno borib chiqib kelyapti. Endi aytaman, senga organ yo'q deb qo'ydim. Man to'kib beradi aka. Aka dubunka men oyog'im tagiga urib o'tirdi.
Farg'ona muzeyidan o'g'irlangan million dollarlik asar taqdiri bilan Ozodbek Nazarbekov shug'ullanmoqda. Tibbiyotchilar aholi orasida sog'lomlashtirish tadbirlarini o'z cho'ntagidan o'tkazmoqda. Afg'onistonda Ogahi devoni ilk bor nashr qilindi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman 5-Qo'ton mahallasida yashaydigan 35 yashar Abdurahmon Otamurodov 17 fevralda hasharotlarga qarshi sepiladigan zaharli dori ichib o'z joniga qasd qildi. Kasalxonada uning oshqozoni yuvilib, joni saqlab qolindi. Abdurahmon Otamurodovga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni qilmagan jinoyatni bo'yniga oldirish uchun qiynoqqa solgani, ekspertiza soxta xulosa bergani, jabrlanuvchi tomonning hadeb pul talab qilishi o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan. Abdurahmon Otamurodov mahalladoshi Nasriddin Donayevni urib, ko'zini ko'r qilganlikda ayblanmoqda. Uning ustidan jinoyat ishi ochilgan. Ammo Abdurahmon va voqea guvohlari bu ayblovni keskin inkor etib, unga nisbatan jabrlanuvchi va tergovchi tomonidan tuhmat uyushtirilganini aytmoqda. Nasriddin Donayevni ekspertiza qilgan vrach tergovchi bosimi bilan soxta xulosa berganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanining 5-Qo'ton mahallasida yashaydigan Rashid Otamurodovning aytishicha, kombaynchi bo'lib ishlaydigan 35 yashar o'g'li Abdurahmon Otamurodov unga nisbatan qilingan tuhmat va noqonuniy ochilgan jinoyat ishiga chiday olmay, 17 fevral kechasi o'z joniga qasd qilgan.
Nahollikka chidaydigan dori ichib qo'ygan. O'zimda ham o'z yuraklarim kuchib ketdi oshi. Hozir ketib tayladim, hozir kecha ketib tayladik. Hozir endi bir nima, hozir osmon siyosman o'ylamasdim, kecha qustirib, ishlarni yuvib bo'ldi.
Abdurahmonning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan voqea 2019-yilning 9-dekabrida sodir bo'lgan edi. Voqea guvohlaridan biri Xolmurod Shodmonovning aytishicha, ular 4 o'rtoq, Abdurahmon Otamurodov, Nasriddin Donayev va Mardon Murodov Kosondagi choyxonalardan birida tushlik qilib aroq ichgan.
Kim Nasriddin uyiga tashlangan, undan keyin Abdurahmon, undan keyin bir Mardon deganimizdan bor, xullas keyin tashlangan. Aradan so'ng necha soat turib o'tgan kechasi menga chiqdi-da, shunday bo'lib qilganmi, nima qilgan bo'lsa dedi, men aytdim bilmayman, biz ataylaganda soppa-sop tushiruvdik dedim. Bemalol darvozasi og'ziga tushiruvdik, yurib uyga kirib ketuvdi bo'pti.
Deydi Xolmurod Shodmonov. Nasriddin Donayevning telefoni o'chiqligi bois u bilan gaplashib bo'lmadi. Nasriddinning akasi Nizom Donayevning iddao qilishicha, ukasi qattiq zarb yegani sababli bir ko'zi ko'rmay qolgan.
U bansay bor, ko'zini olib tashlash kerak ekan, ring olib ketganda yotdi. Bansay bor yotdi. Ko'zi bo'lmadi, Toshkentga borib keldi. Hozir doktorlar bu ko'ziga ham ta'sir qiladi degan ekan, hozir bir hafta davolab keyin qolamiz dedi. Hozir davolayapti. U ham men ham bilmayman dedi. Bular birgalikda ichgan, nimadir qilgan. Bu endi o'sha zarbdan eslamaydi hech narsani. Men ham hozir 3 oydan beri uni davolatyapman, 2 oydan beri. U janjal qildi dedi, mazara.
Endi aynan eslamayman degan bo'lsa, Abdurahmon nimaga urdi deb aytadi bo'lmasa.
Endi bilmasam, o'sha birga urgan, birga janjal qilgan, birga ichgan. Endi urgan bo'lishi mumkin. Zolim nima demayapti? Davom yo'q deb qat berdi unga.
Deydi Nizom Donayev. Ozodlik 19 fevral kuni kasalxonada yotgan Abdurahmon Otamurodov bilan suhbatlashdi. Abdurahmonning aytishicha, u o'rtog'i Nasriddinni urmagan va unga qilingan nohaq tuhmat sababli o'z joniga qasd qilishga majbur bo'lgan.
Nohaq kechida bo'lmaydi. Hali tuhmat qilib turibdi. Orada bunlar o'zi ham qo'shilib ish qilyapti. O'zimda qarindoshi ham bor, birga boradi. Ularni aytyapti, unday emas, bunday desam, Nasriddinni urishganimiz yo'q, biror-biror qo'l tegizganimiz yo'q. Nima o'g'lim o'zim uyda bo'ldi, turmaga qo'yibdi.
Deydi Abdurahmon. Unga ko'ra, 18-dekabr kuni uni uchastka noziri Koson tumani ichki ishlar bo'limiga olib borib, 2 sutka qamattirgan.
Uchastka o'zining xonasiga ham chaqirmayapti. O'zim tekkachaga prime Kosonga boryapti, uyishtirib o'tiribdi aka. Uyishtirib, sanno borib, qisir tayyapti. Endi aytaman, man to'kib beradi aka. Havas qilib o'rdi o'zlari, men bo'yning olganda menga bilim qo'yib. Aka, dubinka men oyog'im tagiga urib o'tirdi. Kerak yo'qda, shunday odam hayotdan to'yib ketdi bular, aytam qalbaki poraxo'rlar anasidan.
Abdurahmonning otasi jabrlanuvchi tomonga 15 million so'm to'lagandan so'ng u qamoqdan chiqarilgan. Nasriddin Donayev 9-dekabr kuni kechqurun Qarshi shahridagi ko'z kasalliklari shifoxonasiga murojaat qilgan. Davolovchi vrach Malohat Davronovaning ozodlikka aytishicha, u vrachlarga ko'zimni xontaxta qirrasiga urib oldim deb aytgan.
O'zidan faqat bir qirraga urib olganda yoki bir ko'zni ichki tarafida mayda qon tomirchalar yorilganday holat bor. Unga hech qanday qattiq zarba berilmagan yoki bir qattiq jism bilan urilgan narsa man ko'rmaganman.
Ko'rish qobiliyati bormidi, yaxshimidi?
Yaxshi edi. sizlarni ishini artib olib videodan ko'rsatib keyinchalik ekspertiza xulosasi mutlaqo noto'g'ri chiqarib beryapti. Ko'zi hamma narsa joyida, hech qanday operatsiyaga muhtoj joyi ham bo'lmagan uni,
deydi vrach Malohat Davronova. Uning aytishicha, Donayev 4 kun yotgandan so'ng unga javob berilganda kasallik tarixini almashtirib berishni iltimos qilgan.
4 kun yotdi. 4 kundan keyin javob berish vaqtida u istoriyani almashtirib bergan doktorlarga aytdi, "Men bu qonunga xilof ish qila olmayman, men bu haqiqatni aytib berganman. Yo'q, unaqa qila olmayman" dedi.
Kim aytdi istoriyani almashtiring deb?
Donayev. Men tayyor degandim, sizga aytmagandim, deyapti. Birinchi kuni boshqacha gapirgan edingku, men 4 kundan keyin qanaqa qilib buni almashtiraman, bu mumkin emas. Keyin tayyor degan bo'lsang, sanim buyursizlikning ko'zingni atroflarida qanaqadir bir jarohat izlari bo'lishi kerak edi, yoki bir mushuk tekkan bo'lsa, bir yonoqlarda ko'karish bo'lishi kerak edi. Unaqa alomatlar undan sezilmaganda. Yaxshi, hammasi joyida, chunki unga javob berganman,
deydi vrach Malohat Davronova. Voqeadan bir oy o'tgandan so'ng 18-yanvar kuni Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Bobur To'rayevning yo'llanmasi bilan Respublika sud tibbiy ekspertiza markazining Qashqadaryo filiali ambulatoriya bo'limida Nasiriddin Donayev ekspertizadan o'tkazildi. Davlat sud tibbiy eksperti Elmurod Barotov Nasiriddin Donayevni tibbiy ekspertizadan o'tkazib, juda og'ir xulosaga kelgan. Xulosadan parchani aynan keltiramiz. Mavjud tana jarohatlari og'irlik darajasi umumiy mehnat qobiliyatining salmoqli qismini, ya'ni 3dan 1dan ko'prog'ining turg'un yo'qotilishiga olib kelgan og'ir shikast guruhiga kiritiladi, deyiladi ekspert xulosasida. Xulosada shuningdek, shifoxonada qo'yilgan yakuniy tashxis ham qalbakilashtirilgan. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi Qashqadaryo filiali ambulatoriya bo'limi vrachi Elmurod Barotov Ozodlik bilan suhbatda Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Bobur To'rayev bosimi bilan xato xulosa yozganini tan oldi. Bu mening aybim, mening xatom. Odamzod adashadi-ku yoki qo'rqoqlik deysizmi? Odamzodni bilasiz-ku. Bobur To'rayev degan bir tergovchimiz bor. Shu Donayevning istoriyasini olib keldi. Nasiriddinning ko'zini ham ko'rdim, istoriyasini ham, hech tortmaydi. Keyin men yo'q bo'lmaydi, bu oddiy holat deb aytdim. Bilasiz endi, bizlarga ular qo'pollashadi, hammamiz ham ichki ishlardan qo'rqamiz. Bobur To'rayev majbur qildi, biz ham boshqarmamizdan so'radik. Majbur bo'ldim, qilib berdim shuni, ayb menda, boshqa hech narsa deya olmayman, deydi Elmurod Barotov. Ozodlik bu voqeani o'rganish uchun 4 kun surishtiruv o'tkazdi. 19 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Bobur To'rayev shunday degan edi. Donayev Nasiriddin meni ko'zimga Abdurahmon urdi deb ariza bergan. Abdurahmonning o'z joniga nega qasd qilganligini tekshirib ko'ramiz. Hozir tergov davom etyapti, tez kunda hal qilamiz, degan edi Bobur To'rayev. Ekspert Elmurod Barotovning bayonotidan so'ng Ozodlik 21 fevral kuni yana Bobur To'rayev bilan bog'lanishga urindi. Tergovchi bu safar Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Koson tumani Beshqo'tan mahalla fuqarolar yig'ini uchastka nazori Mirjamol Davlatov unga nisbatan bildirilgan iddaolarni inkor qildi. Jabrlanuvchi Donayev birga o'tirib ikki kishi aroq ichdik, keyin ketishimizda Abdurahmon meni ko'zimga bir mushturdi deb ko'rsatma bergan. Men materiallarni yig'ib tergovga o'tkazib berganman. Hech qanday tuhmat bo'lmagan va boshqa holatlariga ham aralashganim yo'q, dedi uchastka noziri. Uning aytishicha, Abdurahmon Otamurodov O'zbekiston Jinoyat kodeksi 104-moddasi 1-qismi bilan ayblanmoqda. Bu moddaga ko'ra, gumonlanuvchining aybi tasdiqlansa, u 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
O'zbekiston madaniyat.
Farg'ona muzeyidan o'g'irlangan million dollarlik asar taqdiri bilan Ozodbek Nazarbekov shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanib, Londondagi McDougall's auksioniga qo'yilgani, san'atshunoslar tomonidan aytilgan qimmatbaho asar taqdiri bo'yicha O'zbekiston Madaniyat vazirligi muzeylar boshqarmasi 21 fevralda surishtiruv boshladi. Vazirlik matbuot kotibiga ko'ra, bu asarni O'zbekistonga qaytarish uchun vazirning o'zi jiddiy harakat boshlagan. Vazirlik mulozimi muzeylardagi asarlarni qo'riqlash choralari kuchaytirilganini ham bildirdi. O'zbekiston xalq rassomi Aleksandr Volkov 1982-yilda yaratgan Jo'xorizor shovqini asari Farg'ona muzeyidan o'g'irlanib, o'rniga nusxasi qo'yilgan haqidagi maqolani o'qigan huquq-tartibot idoralaridan birining xodimi ismi aytilmasligi sharti bilan ba'zi tafsilotlarni Ozodlikka 20 fevral kuni aytib berdi.
Uning iddaosiga ko'ra, Farg'ona muzeydagi Volkov asarining originali hozir qamoqda jazo o'tayotgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq rahbari Jur'at Meliqulov tarafidan 2009-yilda O'zbekiston marhum prezidentining qizi Gulnora Karimovaga sovg'a qilingan. O'z navbatida Gulnora Karimova bu asarni 2009-yilning avgustida O'zbekistonda mehmonda bo'lgan dunyoga mashhur rossiyalik Kutyeriga sovg'a qilgan. Mulozim iddaosiga ko'ra, Jo'xor Rizo Shovqini asari rossiyalik libos dizayneriga katta va rasmiy tadbirda ochiqchasiga sovg'a qilingan. O'sha tadbirda qatnashganlardan ba'zilari hozir ham O'zbekistonda katta lavozimlarda ishlashadi, dedi mulozim. Ismi aytilmasligini so'ragan mulozim o'z xulosalari jinoyat ishiga asoslanganini aytdi. Ozodlik muxbiri jinoyat ishiga oid hujjatlar to'plamidan olingan ko'chirmalarni nashr qilmaslik sharti bilan ko'zdan kechirdi. Bir necha tomlik bu hujjatlardagi ayblovlardan biri O'zbekistondagi turli muzeylardan o'g'irlangan kartinalar, asosan Jur'at Meliqulovning qo'lidan o'tgani sud nazaridan chetda qolganiga Ozodlik muxbiri e'tibor berdi. Bu hujjatlarni Ozodlikka taqdim qilgan mulozimning aytishicha, sud asosan o'z e'tiborini Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidan o'zlashtirilgan astronomik summadagi pullarga qaratgan va qandaydir kartinaning viloyat muzeyidan olinib sovg'a qilinishiga jiddiy hodisa sifatida qaralmagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan huquq tartibot xodimi Farg'ona muzeyidagi qiymati million dollarlik asarni sovg'a qilgan Meliqulov bu sovg'ani olib boshqaga sovg'a qilgan Gulnora Karimova shu kunlarda O'zbekistonda jazo o'tayotgani va bu borada ular kerakli idoralar tarafidan qayta so'roq qilinishi lozimligini aytdi. Ozodlik Jur'at Meliqulovning Farg'ona muzeyidan asar o'g'irlagani haqida 2018-yil noyabrida maqola e'lon qilgan o'zbekistonlik jurnalist Rustam Ahmedov bilan ham gaplashdi. Ahmedov o'z tasarrufidagi hujjatlarni 2018-yilda Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevga maktub orqali jo'natgani, ammo bu mavzu e'tiborsiz qolganini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ilk bor Afg'onistonda o'zbek shoiri Muhammad Rizo Ogahining devoni arab yozuvida nashr etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston shimolida chog'dosh o'zbek ijodkorlaridan Muhammad Rizo Ogahining devoni mamlakatda qo'llaniladigan arab yozuvida nashr etildi. Devon 2 jildda Shimoliy Sarpul viloyatida bosilgan. Kitobni Sarpul viloyati bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi shoir Muhammad Yosin Eldosh nashrga tayyorlagan. Janob Eldosh Ogahiy devonini kiril yozuvidan arab alifbosiga bundan taqriban 30 yil oldin professor filologiya doktori Mirg'ulom Karimov tomonidan Toshkentda nashr etilgan nusxa asosida nashrga tayyorlaganini bildirdi.
Birinchi jildida ush shoirning hayoti va faoliyati uchun yetarli darajadagi ma'lumotlar, Ogahiy yozgan debochasi va 306 g'azal alifradifdan to nun harfiga qadar. Ikkinchi jildi ham birinchi jildini to'ldirib, nun harfi bilan tugagan g'azallardan boshlanib, mustazod, muhammas, musaddas, to'rtlik, musamman, tajiban, qit'a, ruboiy, tuyuq va masnaviylar buni to'ldiradi. Biz bu devonni kiril alifbodan o'girdik. Afg'onistonda qabul bo'lgan o'zbek yo arab alifbosiga o'zbeklar uchun o'zbek tilida o'qiydigan qilib.
Eldosh mablag' yetishmovchiligi bois Ogahiy devoni faqat 300 nusxada bosilganini aytdi. Unga ko'ra mazkur devon Afg'oniston o'zbeklari hayot kechiradigan viloyatlar kutubxonalari hamda bir qator o'zbek ijodkorlariga yetkazib berilgan. Yosin Eldosh bundan oldin ham O'zbekiston manbalaridan Tohir va Zuhra dostoni, Gadoyi va Amir Umarxon devonlari hamda Erkin Vohidovning Arvohlar qo'zg'aloni nomli tarjima asarini kiril yozuvidan arab alifbosiga o'girib nashr etgan edi. Afg'onistonlik o'zbek adabiyotshunos Hasan To'lqin Muhammad Rizo Ogahining devoni ilk bor Afg'onistonda nashr etilib, kitobxonlar qo'liga yetib borgani muborak ish bo'lganini ta'kidlab, Afg'oniston o'zbeklari, ayniqsa yosh o'zbek ijodkorlari va adabiyotshunoslarini O'zbekiston ilmiy adabiy manbalariga jiddiy ehtiyojlari borligini bildirdi.
Afg'onistonda o'zbek adabiyotlariga so'nggi vaqtlarda ehtiyoj oshgan, ayniqsa mana shu o'zbek tili va adabiyoti bo'limlarida o'qiydigan muassislarning bu adabiyotlarga ko'p ehtiyoji bor. Mana yaqinda Ogahi devoni birinchi marta Afg'onistonda arab alifbosida nashr etildi. Bu haqiqatan bir muborak ish bo'ldi.
O'tgan yillari ham O'zbekiston manbalariga asoslanib bir qator badiiy adabiyotlar va she'r devonlari, jumladan Erkin Vohidovning she'riy to'plami, Abdulla Qodirining O'tgan kunlar romani hamda Firimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romani kirill alifbosidan arab yozuviga o'girilib, poytaxt Kobulda nashr etilgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida chiroq o'chdi. Turkmanistondan kelayotgan elektr energiyasi 780 megabaytdan 60 megabaytgacha kamaydi. Yulduzlar ham o'ladi. Olimlar ularning o'limi qanday kechishini o'rgandi. Ukrainada Uxandan olib kelinganlar karantinga solingan joy aholisi to'polon ko'tardi. Dasturimizdan shuningdek Ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. Samarqand shahrida Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-sentyabrdagi 760-chi sonli qarori bajarilmayotgani ortidan 168 ta yosh oila imtiyozli asosda beriladigan uylarga ko'chib o'tishdan mahrum bo'lishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Imtiyozli uy joy olish uchun navbati kelgan O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Samarqand viloyat kengashi a'zosi Zikrullo Yasaqov Ozodlik radiosiga yoshlarga Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-sentyabrdagi 760-chi sonli qarorida belgilangan imtiyozli kredit berilmayotganini ma'lum qildi. Bizga arzon uy joy deb 1 kvadrat metri 4 million so'm bo'lgan uylarni berishmoqda. Bank kredit foizi esa 16-18%. O'tgan yili viloyat hokimi o'rinbosari Jamshid O'roqov imtiyozli kredit asosida uy olish huquqiga ega bo'lgan yoshlarni bir joyga yig'ib 16%lik kredit olishga rozimiz degan mazmundagi tilxatlarimizni ham majburan olib qolgandi. Bunday shartlardagi kreditni umuman qaytara olmayman dedi Zikrullo Yasaqov. Yoshlar o'zlari uchun qurilgan imtiyozli uylardan ajralib qolishlari mumkinligidan tashvishlanib turgan bir paytda mazkur uylarni qurgan Agramir Building shirkati 17 fevral kuni O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Ergashev nomiga rasmiy maktub jo'natdi. Ozodlikka taqdim etilgan maktubda qayd etilishicha, Samarqand shahri Qorasuv massivida O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining a'zolari bilan 168 ta xonadonni sotib olish to'g'risida shartnomalar tuzilgan. Maktubda Yoshlar Ittifoqi shakllantirilishi lozim bo'lgan boshlang'ich badalning 2 milliard 312 million 852 so'mi shu kungacha to'lab berilmagani qayd etiladi. Bundan tashqari O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi a'zolariga ipoteka krediti mablag'i yo'qligi sababli ularga mo'ljallangan xonadonlar tayyor bo'lsa-da, xonadonlarni qolgan 39 milliard 829 million 600 ming so'm miqdori bir necha oylardan beri to'lanmasdan qolib ketmoqda, deyiladi rasmiy maktubda. Shundan kelib chiqqan holda shirkat Yoshlar Ittifoqidan tez orada kredit ajratishini ta'minlashni talab qilgan va tashkilotni aks holda O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining a'zolari bilan tuzilgan shartnomalar bekor qilinadi, deb ogohlantirgan. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi axborot xizmatining o'zini Jahongir deb tanishtirgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga izoh berar ekan, ittifoq faqatgina imtiyozli uy-joylarga munosib nomzodlarni tanlab olish va ipoteka kreditlarining dastlabki badalini shakllantirishga yordam beradi. Imtiyozli kredit ajratish bilan bog'liq masalalar esa ittifoq vakolatiga kirmaydi, deb bildirdi. Kredit ajratishga mas'ul Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Samarqand viloyat filiali kredit bo'limi xodimining shaxsi ochiqlamaslik sharti bilan bergan ma'lumotiga ko'ra, Yoshlar Ittifoqi vakillari uchun imtiyozli kredit ajratish bo'yicha Toshkentdagi Bosh bank topshiriq berishi lozim edi. Biroq shu kungacha Bosh bank tomonidan tegishli topshiriq berilgan emas. Yoshlar Ittifoqi vakillariga bankning boshqa mijozlari kabi umumiy talablar asosida imtiyozsiz kredit ajrata olamiz xolos, deb ma'lum qildi bank rasmiysi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
chiroq o'chdi. Turkmanistondan kelayotgan elektr energiyasi 780 megavattdan 60 megavattgacha kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xabariga ko'ra, 21 fevral soat 6:45 da Turkmaniston energetika tizimiga tegishli Mari issiqlik stansiyasida va Serdar podstantsiyalari oralig'idagi 500 kilovatli L511 havo tarmog'i favqulodda o'chdi. Natijada Turkmanistondan yetkazib berilayotgan elektr energiyasi 780 megavattdan 60 megavattgacha kamaydi. Turkmaniston elektr uzatish tarmog'ida ro'y bergan nosozlik tufayli O'zbekiston energetika tizimi bo'yicha avariyaga qarshi avtomatika tizimi ishlashi oqibatida 600 megavatt quvvatdan foydalanayotgan iste'molchilar vaqtincha tarmoqdan uzildi. Ayni paytda turkmanistonlik energetiklar tomonidan havo tarmog'idagi nosozlik sabablarini aniqlanib, uni bartaraf etish yuzasidan zarur ishlar olib borilayotgani xabar qilindi. Aytilishicha, O'zbekiston elektr energiyasi ta'minoti tizimida import amaliyoti o'rnini qoplash uchun barcha zaxira kuchlari safarbar etilgan bo'lib, mamlakatda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi iste'molchilarga yetkazib berilmoqda. Turli nosozliklar tufayli elektr ta'minotida ro'y berishi mumkin bo'lgan qisqa muddatli uzilishlar hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati mutasaddilari xodimlari tomonidan bartaraf etilib, mavjud yoqilg'i zaxirasiga muvofiq elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayoni issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati stansiyalari ham to'liq quvvatda faoliyat yuritmoqda deyilgan xabarda. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 2019-yilning 1-dekabrdan buyon Turkmen Energo davlat elektr energetika korporatsiyasidan elektr energiyasini import qilayotgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Aliment to'lamaslik uchun farzandini suvga cho'ktirgan ota 18 yilga qamaldi. Samarqandda bir necha yillik nodir toshlar talon-taroj etilmoqda. Jamoatchilik keng muhokama qilgan jinoyatga doir sud majlisiga jurnalistlar kiritilmadi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tuman sudida fuqaro Larisa Talmoychova ustidan navbatdagi sud majlisi boshlandi. Repost o'z nashri xabariga ko'ra, ayol 2019-yilning 4-iyun kuni Yunusobod tumanida o'z avtomobilida 4 nafar o'smirni bosib ketganida, bolalardan biri voqea joyida vafot etgan. Mahkama ochiq hisoblansa-da, Repost nashri jurnalistlari sud zaliga kiritilmagan. O'smirning o'limi bo'yicha ish jamoatchilikning keng muhokamalariga sabab bo'lgan. Vafot etgan o'spirning amakisi bir necha marta jurnalistlarni sud majlisida ishtirok etishga va voqealarni keng yoritishga chaqirgan. Repost jurnalistlari sud zaliga kirishga uringan, ammo sudya matbuot vakillarini chiqarib yuborgan. Avvalroq sevimli telekanali Qalampir O'z va gazeta O'z internet nashri jurnalistlarning qonuniy huquqlaridan foydalanishiga Andijon viloyati hamda Toshkent shahridagi sudyalar to'sqinlik qilgandi. Samarqand viloyati Payariq tumani Alamli qishlog'i hududida joylashgan Qoracha tog'idan topilgan qadimiy madaniy boyliklar yo'q qilinmoqda deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Qishloqdagi o'rta havuz manzilida mezolit neolit davri yodgorligi, jumladan qo'qna tosh buyumlar, tanga, sopol ashyolar va ko'plab qoya tosh rasmlari topilgan. Qayd etilishicha, arxeologlar jiddiy izlansa bu yerdan yana ko'plab nodir ashyolar topilishi mumkin. Ammo mazkur hudud haligacha muhofaza etilmagan. Oqibatda qoya toshlar shunchaki qurilish ashyosi sifatida ishlatilmoqda. Namanganda mudhish jinoyat qayd etildi. Ota aliment pulidan qochib, hali 2 yoshga to'lmagan farzandini suvga cho'ktirdi. Bu haqda Bosh prokuratura vakili Lazizjon Barakayev huquq nashriga ma'lum qilgan. Oilaviy nizo sabab er va xotin alohida yashagan va sud ota zimmasiga daromadining 70% aliment sifatida to'lash majburiyatini yuklagan. Ismi oshkor etilmagan ota sobiq xotini qaramog'idagi o'g'lini olib qochadi va Shimoliy Farg'ona kanaliga uloqtiradi. So'ng o'zi Namangan shahri ichki ishlar bo'limiga borib, aybiga iqrorlik bildiradi. Qayd etilishicha, qasddan odam o'ldirishda ayblangan erkak 18 yil muddatga ozodlikda mahrum etilgan. Jazoning dastlabki 2 yili turma rejimida o'talishi belgilangan. O'zbekistonda yaqin muddatdan boshlab muayyan davlat xizmatchilari va ularning oila a'zolari daromadlarini deklaratsiya qilishi lozim bo'ladi.
Darakchi nashriga ko'ra, 2020-yildan daromadi tekshiriladigan mansabdorlar ro'yxatida parlament palatalari rahbarlari, bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar, viloyat, tuman, shahar hokimlari va boshqalar bor. Qayd etilishicha, deklaratsiyaning haqqoniyligini bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlar bilan kurashish departamenti tekshiradi. Ammo mas'ul vazifani boshqa idoraga topshirish tavsiya etilmoqda. Oxirgi 10 yilliklarda rahbarlik qilgan 3 sobiq bosh prokuror korrupsiya aybi bilan qamalib ketganini hammamiz bilamiz. Shuning uchun tekshiruv mustaqil organ tomonidan o'tkazilishi va fuqarolik jamiyatining, jamoatchilik nazorati hamda ommaviy axborot vositalarining diqqat markazida bo'lishi kerak, deya yozadi ekspert va jurnalist Karim Bahriyev. Siyosiy tahlilchi Komoliddin Rabimov O'zbekiston rahbari Islom Karimov to'satdan vafot etmaganida hokimiyat almashinuvi qay tariqa kechishi borasida o'z farazini ilgari surdi. O'ylaymanki, agar Karimov to'satdan o'lmaganida o'zidan keyin shaxs emas, komanda qoldirar edi. Ya'ni hech kim Karimov belgilagan kursdan og'ishuv imkoniyati bo'lmas edi. 2020-yilga qadar u Gulnora Karimovani jazolab, oqlab, reabilitatsiya qilishga ulgurgan bo'lar edi. O'ziga kimni o'rindosh sifatida tanlagan bo'lmasin, o'sha tanlangan shaxs atrofida ko'pchilikdan iborat komandani har xil mansablarga tayyorlab, yangi prezidentni erkin harakatlanish va rejim tabiatini o'zgartirish imkoniyatlarini mutlaq zaiflashtirib tashlagan bo'lar edi, deb yozadi siyosiy tahlilchi Rabbimov. Qayd etilishicha, Karimov o'zidan keyingi prezidentni tiyib turish uchun kuch ishlatar tizimlarini oldingidan ko'ra yanada kuchaytirar va demakki, hozir davom etayotgan islohotlar siyosatini amalga oshirib bo'lmas edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yulduzlar ham o'ladi. Olimlar ularning o'limi qanday kechishini o'rgandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bir guruh olimlar zichligi quyosh markazi zichligidan yuqori bo'lgan jismlar yordamida o'rtacha vazndagi yulduzlarda sodir bo'ladigan yadroviy jarayonlarni o'rganib chiqdi. Kichik va yirik vazndagi yulduzlar umri qay yo'sinda tugashi bo'yicha ilmiy konsensusga kelingan. Ammo yangi tadqiqot natijalari o'rta vazndagi yulduzlar haqidagi taxminlar xato bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Xususan, tadqiqot o'rta vazndagi yulduzlar umri avval ishonilgandek yulduz ichiga qulashi, gravitatsion kollaps bilan emas, balki yirik portlash bilan tugashini ko'rsatdi. Yulduz evolyutsiyasi uning vazniga bog'liqdir. Bizning quyosh kabi kichik yulduzlar umri oxirida oq mitti deb nomlanuvchi obyektga aylanadi. Yirik vaznli yulduzlar umri yakunida portlab, neytron yulduziga yoki qoldiq massasi quyoshnikidan 4 yoki undan ko'p marta katta bo'lsa, qora tuynikka aylanadi. O'rta vazndagi yulduzning umri yakuni esa murakkab bo'lib, har xil kechadi. Germaniyadagi og'ir ionlar instituti professori Gabriel Martinez Pinet o'rta massa yulduzlarning so'nggi taqdiri juda kichik tafsilotga, xususan yulduz yadrosida neon 20 izotopi qanchalik tez elektronlarni tortishiga bog'liq deydi. Elektron tortish suratidan kelib chiqqan holda yulduzda termoyadroviy portlash sodir bo'ladi yoki u qulab tushib neytron yulduzga aylanadi. Yadroviy laboratoriyada ushbu izotoplarni o'rganib chiqqan olimlar neon 20 hamda ftor 20 holatlaridan o'tish etapi o'rta massali yulduzlarda elektron tortish darajasini belgilashda muhim o'rin tutishini aniqlashdi. Ftor 20 izotopining parchalanishi jarayoni hamda nazariy hisoblar asosida olimlar elektron tutish darajasini hisoblab chiqishdi. Elektron tutish jarayonida elektron atom yadrosiga tortiladi. Natijada proton, neytron hamda neytrinoga aylanadi. Hosil bo'lgan neytrino tashqariga chiqariladi. Elementlar xususiyati ular yadrosidagi protonlar soniga bog'liq bo'lgani uchun elektron tutish jarayoni bir element ikkinchi elementga aylanishiga olib keladi. Odatda ushbu jarayon ortidan beqaror izotop barqaror izotopga aylanadi. Finlandiyaning Jyväskylä universiteti tezlatish laboratoriyasida o'tkazilgan tajribalar neon 20 da elektron tutish avval ishonilganidek ozroq zichliklarda sodir bo'lishini ko'rsatdi. Bu esa o'rta vaznli yulduzlarda ushbu jarayonning sodir bo'lishi ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni o'rta massali yulduzlarning neytron yulduzga qulashidan ko'ra termoyadroviy portlashga uchrash ehtimoli ko'proq. Ya'ni o'rta massali yulduzlarning neytron yulduzga qulashidan ko'ra termoyadroviy portlashga uchrashi ehtimoli yuqoriroq. Bir dona o'zgarish yulduz kabi yirik obyekt evolyutsiyasiga shunchalik katta ta'sir ko'rsatishi hayratlanarli. taniqlidir, dedi guruh a'zolaridan biri Dag Fahlin Stromberg. Tadqiqot natijalari galaktikamizda ayrim kimyoviy elementlar mo'l ko'lligi va evolyutsiyasini anglashimizda muhim o'rin tutishi mumkin. Yulduz qulashi, ya'ni gravitatsion kollapsga solishtirganda termoyadroviy portlashlar juda ko'p elementlar atrofga sochilishiga olib keladi. Agar olimlarning xulosalari to'g'ri bo'lsa, o'rta vaznli yulduzlar umri odatda termoyadroviy portlash bilan tugashini xulosa qilish mumkin. Ammo bu taxminni tasdiqlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazilishi kerak.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainada Uxandan olib kelinganlar karantinga solingan joy aholisi to'polon ko'tardi. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. Xitoyning koronavirus tarqalgan Uxan shahridan evakuatsiya qilingan ukrainaliklarning birinchi guruhi Poltava viloyatining Novi Sanjari qishlog'iga olib kelinishi bilan to'polon boshlanib ketdi. Virusni yuqtirgan bo'lishi mumkin bo'lgan kishilarning 20-fevralda bu joyga olib kelinishiga qarshi bo'lgan qishloqliklar evakuatsiya qilinganlarga qarata toshlar otdi va politsiya xodimlari bilan to'qnashdi. Ukraina hokimiyat idoralari o'choqda Uxandan evakuatsiya qilingan kishilarning 47 nafari ukrainlar, 27 nafari chet elliklar, shuningdek tibbiyot xodimlari va ekipaj a'zolari bo'lganini ma'lum qildi. Chet elliklar qaysi mamlakatlar vatandoshlari ekani o'sha zahotiyoq oshkor qilinmadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 20-fevralda Facebook'dagi sahifasida ukrainaliklar va bir qancha chet elliklar bortida bo'lgan uchoq Xarkovga qo'nishdan oldin yonilg'i qo'yish uchun qisqa muddat Kiyevning Borispol aeroportida to'xtab o'tganini, guruh karantin joyiga avtobuslarda olib borilgani haqida yozuv qoldirdi. Zelenskiyga ko'ra, Uxandan kelgan barcha kishilar Milliy gvardiyaning Novi Sanjaridagi tibbiyot markazida 14 kun davomida karantinda saqlanadi. Qishloq aholisi avtobus oynasidan qarab ketayotgan niqobli kishilarga qarab toshlar otdi. Bir avtobusning derazalari sindi, lekin unda ketayotgan biror kishi yarador bo'lganmi, yo'qmi, ma'lum emas. Politsiya bayonotida aytilishicha, to'qnashuvdan so'ng 9 nafar politsiya xodimi va bir oddiy vatandosh kasalxonaga yotqizilgan va 24 nafar norozilik namoyishchisi hibsga olingan. Zelenskiy o'sha kishilar ukrainlar tabiatining yaxshi taraflarini ko'rsatmaganini hamda karantindagi kishilar qishloq aholisiga xavf tug'dirmasligini aytdi. Ukraina sog'liq saqlash vaziri Zoryana Skalyatska qishloq aholisini karantin xavfsiz ekaniga ishontirish uchun 2 hafta evakuatsiya qilinganlar bilan birga yashashini ma'lum qildi. Norozilik namoyishchilari Ukraina g'arbidagi Lviv viloyatida qisqa vaqt magistral yo'llardan birini to'sib qo'ydi. Bunga Uxandan evakuatsiya qilingan kishilar u yerdagi harbiy shifoxonaga yotqizilishi haqidagi mish-mishlar sabab bo'ldi. Mahalliy hokimiyat idoralari mish-mishlarni inkor qildi. Xitoy hukumati koronavirusdan 2233 kishi vafot etganini, ushbu virusni jami 75 ming kishi yuqtirib olgani haqida xabar berdi. Jahon sog'liq saqlash tashkiloti dunyoning boshqa 30 ga yaqin mamlakatida 1760 ta virus yuqtirilgan holat qayd etilganini bildirdi. Xitoy hokimiyat idoralari 11 kishilik nufusga ega Uxan shahrini qattiq izolyatsiya qilib qo'ydi. Ko'plab mamlakatlar vatandoshlarini u yerdan olib chiqib ketdi va ularni u yoki bu tarzda karantinga soldi.
Yulduzlar ham o'ladi. Olimlar ularning o'limi qanday ketishini o'rgandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bir guruh olimlar zichligi quyosh markazi zichligidan yuqori bo'lgan jismlar yordamida o'rtacha vazndagi yulduzlarda sodir bo'ladigan yadroviy jarayonlarni o'rganib chiqdi. Kichik va yirik vazndagi yulduzlar umri qay yo'sinda tugashi bo'yicha ilmiy konsensusga kelingan. Ammo yangi tadqiqot natijalari o'rta vazndagi yulduzlar haqidagi taxminlar xato bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Xususan, tadqiqot o'rta vazndagi yulduzlar umri avval ishonilgandek yulduz ichiga qulashi, gravitatsion kollaps bilan emas, balki yirik portlash bilan tugashini ko'rsatdi. Yulduz evolyutsiyasi uning vazniga bog'liqdir. Bizning quyosh kabi kichik yulduzlar umri oxirida oq mitti deb nomlanuvchi obyektga aylanadi. Yirik vaznli yulduzlar umri yakunida portlab, neytron yulduziga yoki qoldiq massasi quyoshnikidan 4 yoki undan ko'p marta katta bo'lsa, qora tuynikka aylanadi. O'rta vazndagi yulduzning umri yakuni esa murakkab bo'lib, har xil kechadi. Germaniyadagi og'ir ionlar instituti professori biri Gabriel Martinez Pinet o'rta massali yulduzlarning so'nggi taqdiri juda kichik tafsilotga, xususan yulduz yadrosida neon 20 izotopi qanchalik tez elektronlarni tortishiga bog'liq deydi. Elektron tortish suratidan kelib chiqqan holda yulduzda termoyadroviy portlash sodir bo'ladi yoki u qulab tushib neytron yulduzga aylanadi. Yadroviy laboratoriyada ushbu izotoplarni o'rganib chiqqan olimlar neon 20 hamda ftor 20 holatlaridan o'tish etapi o'rta massali yulduzlarda elektron tortish darajasini belgilashda muhim o'rin tutishini aniqlashdi. Ftor 20 izotopining parchalanishi jarayoni hamda nazariy hisoblar asosida olimlar elektron tutish darajasini hisoblab chiqishdi. Elektron tutish jarayonida elektron atom yadrosiga tortiladi. Natijada proton neytron hamda neytrinoga aylanadi. Hosil bo'lgan neytrino tashqariga chiqariladi. Elementlar xususiyati ular yadrosidagi protonlar soniga bog'liq bo'lgani uchun elektron tutish jarayoni bir element ikkinchi elementga aylanishiga olib keladi. Odatda ushbu jarayon ortidan beqaror izotop barqaror izotopga aylanadi. Finlandiyaning Jyväskylä universiteti tezlatish laboratoriyasida o'tkazilgan tajribalar neon 20 da elektron tutish avval ishonilganidek ozroq zichliklarda sodir bo'lishini ko'rsatdi. Bu esa o'rta vaznli yulduzlarda ushbu jarayonning sodir bo'lishi ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni o'rta massali yulduzlarning neytron yulduzga qulashidan ko'ra termoyadroviy portlashga uchrash ehtimoli ko'proq. Ya'ni o'rta massali yulduzlarning neytron yulduzga qulashidan ko'ra termoyadroviy portlashga uchrashi ehtimoli yuqoriroq. Bir dona o'zgarish yulduz kabi yirik obyekt evolyutsiyasiga shunchalik katta ta'sir ko'rsatishi hayratlanarlidir, dedi guruh a'zolaridan biri Doug Fahlin Stromberg. Tadqiqot natijalari galaktikamizda ayrim kimyoviy elementlar mo'l ko'lligi va evolyutsiyasini anglashimizda muhim o'rin tutishi mumkin. Yulduz qulashi, ya'ni gravitatsion kollapsga solishtirganda termoyadroviy portlashlar juda ko'p elementlar atrofga sochilishiga olib keladi. Agar olimlarning xulosalari to'g'ri bo'lsa, o'rta vaznli yulduzlar umri odatda termoyadroviy portlash bilan tugashini xulosa qilish mumkin. Ammo bu taxminni tasdiqlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazilishi kerak.
Rossiya mudofa vaziri o'rinbosari Nikolay Pankov 11 fevralda yangi havo hujumidan mudofa tizimi Rossiyaning Qirg'iziston shimolida joylashgan harbiy bazasiga yuborilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Moskva bilan Bishkek bir necha yildan beri ushbu tizimni mamlakat poytaxtidan 40 kilometrcha olisda bo'lgan Kant harbiy bazasiga joylashtirish masalasini muhokama qilib kelmoqda. Garchi ayrim kishilar ayni qadam qo'yilishi sabablariga shubha bilan qarayotgan bo'lsa-da, bu mustaqil davlatlar hamdo'stligining MDH yagona havo hujumidan himoya qilish tizimini yaratish yo'lidagi mantiqiy qadamdir. Ehtimol bu ish boshqa mintaqaviy xavfsizlik tashkiloti uchun qilinayotgandir. Qirg'iziston MDH bilan birga Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining ham a'zosidir. Qozog'iston bilan Tojikiston ham unga a'zodir. 2015 yilda Qozog'iston S-300 PS havo hujumidan mudofaa tizimini olgan bo'lsa, 2019 yilda Rossiyaning Tojikistonda joylashgan 201 diviziyasi ham xuddi shunday tizimga ega bo'lgandi. Albatta, Qirg'iziston Qozog'iston bilan Tojikiston o'rtasida joylashganiga qaramay, bu masalada ortda qolayotgan edi. Shu paytgacha Qirg'izistonda ancha eskirib qolgan SA-2 va SA-3 tizimlari mavjud. SA-2 havo hujumidan himoya qilish raketasini ushbu mamlakatga 50-chi yillar oxirida Sovet Ittifoqi joylashtirgan edi. SA-3 tizimlaridan 60-chi yillarda foydalanilgan. 80-chi yillardan ishlab chiqarila boshlangan S-300 PS tizimi Qirg'izistonning havodan mudofaa tizimini jiddiy tarzda yaxshilaydi. Biroq Rossiya haligacha Qirg'izistonga qanaqa tizim berilishini ochiqlamadi. Lekin Markaziy Osiyoning ushbu qismida joylashtirilayotgan yangi tizim kimga qarshi qaratilgan degan savol tug'iladi. S-300 PS tizimi uchoqlar va qanotli raketalardan himoya qilishga mo'ljallangan. Markaziy Osiyoga xavf asosan na uchog'i, na qanotli raketalari bo'lgan vatansiz jangarlardandir. Ammo qayd etish lozimki, Rossiya yana Kant aviabazasidagi uchish-qo'nish yo'lagini ta'mirlamoqchi va aytishlaricha o'sha yerga yangilangan Su-25 SM-3 hujumchi uchoqlarini va dronlarni joylashtirmoqchi. Ushbu qurollar jangarlarga qarshi kampaniyalar o'tkazishda asqotishi turgan gap. Eron, Pokiston, Hindiston va Xitoy singari Markaziy Osiyoga qo'shni mamlakatlarning ilg'or harbiy uchoqlari bor. Biroq so'nggi 3 mamlakat Shanghay hamkorlik tashkilotining ham a'zosidir. Tashkilotga yana Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya va O'zbekiston ham kiradi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston Xitoy bilan chegaradosh. Shanghay hamkorlik tashkilotiga dastlab 1996 yilda Xitoyga tutash mamlakatlar chegarada muammolarni hal etish va sobiq SSR Xitoy chegarasidan qo'shinlarni va qurol-aslahalarni chetga olish uchun asos solingan. Muammolar oson yechim topgach uning kun tartibi kengaytirilgan edi. Shunga qaramay, Markaziy Osiyoning Xitoy bilan chegaradosh uchala mamlakat ham havo hujumidan mudofaa tizimlarini yangilamoqchi. Bu Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida o'sha vaqtda erishilgan bitimga hali ham ishonch yo'qligini anglatadi. Qizig'i shundaki, Markaziy Osiyoning KXSHTga a'zo bo'lmagan Turkmaniston va O'zbekiston singari mamlakatlar ham havo hujumidan mudofaa tizimini Xitoyning HQ-9 yer-havo raketalarini sotib olib yangiladi. Ular S-300ning Xitoyda ishlab chiqarilgan versiyasidir.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Shovot tumani fermerlari Shovot tekstil klaster korxonasi va tuman hokimligi ularni fermerlar manfaatiga zid keluvchi shartnomani imzolashga majbur qilayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Fermerlarning aytishlaricha, klaster qo'ygan shartlar faqat klasterning manfaati uchun tuzilgan. Majburiy sug'urta shartlari adolatsiz, mineral o'g'it va yonilg'i narxlari baland, fermerning esa klaster tanlash huquqi yo'q. Shovot tekstil klaster korxonasi rahbari Ravshan Hayitboy fermerlar iddaolarini inkor qilar ekan, ularga ko'rsatiladigan xizmatlar a'lo darajada ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumanining Maxtumquli qishloq fuqarolar yig'inidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, Shovot tekstil klaster korxonasi va tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimlari fermerlarni 2020-yil paxta hosili uchun majburan o'z manfaatini o'ylab shartnoma qildirmoqda.
Shartnomani shart qilmadim men. Tuman hokimiga ham aytganman, boshqasiga ham aytdim. Bonitetga qarab qo'yib turgani yo'q. Ikkinchidan o'tgan yil hech narsani narx-navosini aytgan emas. Xo'p, olib turgan udabrini, xo'p, boshqa narsani, hech nimani narx-navoni aytmay turib, yilning oxiriga kelib katta-katta summada firmalarda qirqib oldi. Biz hozir qarz bilan chiqib ketdik, to'g'risi? Paxta planini bajardik keyin. Qarz bilan chiqib ketdik.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham shartnoma shartlari uni qoniqtirmaganini aytadi.
Tekstilni foydasiga, hammasi shuni foydasiga tuzilgan. Majburiy sug'urta, ularni ham o'zlarini sug'urta kompaniyasini tuzib qo'yibdi. O'tgan yil ham 30 millionlab pulimizni oldi. Uni bilan ham keyin bajarmagan yo bo'lmasa nima qilmagan fermerlar hisoblab bermadi. 80%dan uyog'ini qoplayman dedi. Uyog' 80% bo'lganingdan keyin uyog'ida zarar bilan chiqmaysanda. Hokimlar aralashmayapti, lekin o'zi bunaqasi aralashmaslik kerak. Lekin baribir gektarni ekasan, mana shu tonnani qilasan deb u shu tomoniga majburlab turibdi lekin. Men masalan paxta bo'lmaydigan o'zi har bir yerni o'z nimasi bor, soli bo'ladigan joyi bor, maosh bo'ladigan joyi yo'q. Tepadan topshiriq bor, bizga shunaqa tonna kelgan, shu tonnani bajarmasak bo'lmaydi deb sentinerni ham bosib qo'yib turibdi.
Deydi fermer. Shovot tekstil klaster korxonasi rahbari Ravshan Hayitboyev fermerlar iddaolarini inkor qilar ekan, shartnomada ular uchun barcha qulay sharoitlar yaratilganini aytdi.
Yo'q, hech kim ularni majburiy sug'urta qilmaydi. Majburiy sug'urta qilish yo'q. Ixtiyoriy sug'urta qiladi, agar sug'urta qilmasa moliyalashtirishni belgilangani 70%gacha moliyalashtiriladi. Bu shartnomalarning bitta punkti ham ularga qarshi ishlamaydi. Agarda fermerning o'zi nopok bo'lib bizdan olgan mablag'ni boshqa maqsadlarda ishlatib yuborsa, yo bo'lmasa berilgan o'g'itlarni dalaga belgilangan narsada bermasa, konechno yer hosilini bermaydi, lekin haqiqatdan yerda agrotexnikani vaqtida qilsa, o'sha mineral o'g'itlarni, yoqilg'ilarni maqsadli ishlatsa, o'sha biz tuzayotgan, taklif qilayotgan shartnomani bir punkti ham fermerlarga qarshi ishlamaydi,
dedi Shovot tekstil klaster korxonasi rahbari Ravshan Hayitboyev.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
19 fevralda 2010-yilgi O'sh qirg'inida tartibsizliklarni uyushtirish va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro tashkilotlar va Qirg'iziston huquq tartibot organlariga ochiq xat yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod. Huquq faoli o'z maktubida qo'lga olinganidan boshlab tergov, sud jarayonlarining borishi to'g'risida batafsil aytib bergan. Azimjon Asqarov maktubida o'zining aybdor emasligini, Qirg'iz hukumatı inson huquqlari borasidagi xalqaro majburiyatlarini bajarmaydi qilmayotganini yozgan. Asqarov o'zining umrbod qamalishini o'sha davrda hukumat tepasida bo'lganlar buyrug'i deb hisoblaydi. U 2010-yilda Qirg'izistonni boshqargan muvaqqat hukumatni sud ishlariga aralashganlikda ayblab, jinoyat ishi faqat meni ayblashga qaratilgan edi degan fikrni bildiradi. Shuningdek, u sud militsionerlar o'limida haqiqiy aybdorni aniqlash uchun emas, meni millatlararo nizoni qo'zg'aganlikda ayblash maqsadida o'tkazildi deb yozgan. Unga ko'ra, sud jarayonlarida voqea joydan olingan dalil va hujjatlarga e'tibor qaratilmagan. Huquq faoli qo'lga olinganida qiynoqlarga solinganini, uni qiynoqqa solganlarga nisbatan chora ko'rilmaganiga ham to'xtaladi. Jumladan, huquq faolining murojaatida quyidagi so'zlar bor: "Agarda sudlar huquq va daxlsizlikka ega bo'lganlarida meni umrbod qamoqqa hukm qilishni buyurgan muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunbayeva buyrug'ini bajarmas edi. Uning sud tizimiga aralashuvi 100% isbotlangan. Lekin negadir 10 yil o'tsa ham sudlar mening jinoiy ishim bo'yicha Roza Otunbayeva belgilab bergan ramkadan chiqa olishmaydi." Huquq faoli murojaatini Qirg'iziston xalqi mening xudo, xalq, qonun oldida aybsiz ekanimni bilishini istayman deya yakunlagan. 2020-yilning yanvar oyida Azimjon Asqarovni qamoqxonaga borib ko'rib kelgan turmush o'rtog'i Hadicha Asqarova Ozodlik bilan suhbatda huquq faolining sog'ligidan tashvish bildirdi.
Ancha mazasi bo'lmay qopti. Shamollab shekilli to'xtamay yetolyapti. Gapirsam ham o'sal beroqda gapirsam ham uncha quloqi ham eshitmayapti. Bu narsalar ko'rdingiz desa men ko'zini ham ko'rolmayman. Tez-tez qon bosimi tushib ketar ekan. 70ga tushib qolyapti ekan. Sovqatashi bellariga nuqul men qalin qo'ya sobar berganman. Qishim yozmasin oyoqlariga to'qib berganman. Shu tizzasidan tepasiga chaqmaqa kiyib yuradi.
Deydi Hadicha Asqarova. O'tgan yilning 2-dekabrda Qirg'iziston Oliy sudi Jalolobodlik huquq faoli Asqarovning kassatsion arizasini ko'rib chiqib, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish ayblovi asosida jazo muddatini qisqartirib, milliy nafrat asosida odam o'ldirish ayblovini odam o'ldirish ayblovga almashtirgan. Asqarovning ishi joriy yil 25 fevralda Oliy sudda qayta ko'rilishi rejalashtirilgan. 2016-yilning aprelida BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini inson huquqlari himoyachisi ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishlarsiz qoldirgan.